У эфіры радыё Свабода. У апошні дзень 2015 году з вамі буду я, Ганна Соус. Сёння ў праграме. Якой была свабода ў 2015 годзе і што чакае вас у новым 2016 годзе ў эфіры на сайце і ў суполках свабоды ў сацыяльных сетках. Пра гэта раскажа дырэктар беларускай свабоды Александр Лукашук. Віншаванне ад старшыні Рады БНР. Івонка Сурвіла звярнулася са святочным прывітаннем. Агляд 2015 год у гуках і галасах. І вынікі году і навагоднія ўспаміны ад першага кіраўніка незалежнай Беларусі Станіслава Шушкевіча. А таксама страты году. Людзі, якія пакінулі нас у 2015 годзе. У эфіры Радыё Свабода, з вамі Ганна Соус. І зараз я перадаю мікрафон дырэктару Беларускай Свабоды Александру Лукашуку, які падсумуе вынікі 2015 году і раскажа пра тое, што прапануе Свабода сваім слухачам, чытачам і гледачам у новым годзе.
Шановныя слухачы, 2015 быў 62-м годам вяшчання Беларускай Свабоды. Разам з вамі мы радаваліся вызваленню палітвязняў, мужных і годных людзей, якія сваёй пазіцыяй, верай, паводзінамі пашыралі тэрыторыю свабоды ў краіне. Мы не давалі ўладам забыцца пра іх. Менавіта карэспандэнт свабоды Валер Каліноўскі падчас рэдкага першага за 20 гадоў інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам задаў публічна пытанні пра палітвязняў, пра беларускую мову, пра свабоду працы для журналістаў, і кіраўнік дзяржавы мусіў прызнаць, што гэтае пытанне трэба вырашаць. У жніўні палітзняволеныя выйшлі на волю. Прэзідэнцкія выбары сёлета не мелі гучнай інтрыгі, але ўдзел Таццяны Караткевіч дадаў новы колер у тактыку апазіцыі. У ноч выбараў свабода вяла жывое відэавяшчанне, а былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч каментаваў жыўцом тое, што адбывалася на менскіх вуліцах выбарчых участках. Гэта была самая паспяховая тэлетрансляцыя года. Ну, а слухачы маглі сачыць за падзеямі на працягу 6 гадзінаў жывога эфіру. Кульмінацыяй 24-го года незалежнасці стала, канешне, Нобелевская прэмія пісьменніцы з Беларусі Святлане Алексіевіч. Свабода падрабязна асвятляла гэтую гістарычную падзею. Нашыя карэспандэнты працавалі з Стакгольма, дзе кароль уручаў прэмію, да гомельскай вёскі, дзе лаўрэатка хадзіла ў школу. І вось падарунак слухачам свабоды. У бібліятэцы свабоды выходзіць новае 55-е выданне, якое называецца «Святлана Алексіевіч на свабодзе». Больш за 700 старонак, рэпартажаў, інтэрв'ю, дыскусій, унікальны дакумент часу. Слухачы змогуць атрымаць кнігу ў падарунак, калі паспяшаюцца напісаць на адрас рэдакцыі. Менск 5, паштовая скрынка 111. Сёлета, дарэчы, пабачылі свет яшчэ некалькі кніг бібліятэкі свабоды. Хроніка Сергея Навумчыка, дзве кнігі, 94-й і 95-й. А ўсяго выйшлі ўжо тры кнігі з планаваных шасці, якія ахопяць першыя 6 гадоў незалежнасці. Пабачыла свет новае дапоўненае выданне класічнай працы Владзіміра Арлова «Імёны свабоды» і збор эсэ Сергея Абламейкі «Мой Картаген». Усе гэтыя кнігі можна знайсці на сайце свабода.орг. 2015 год стаў часам бурнага развіцця сацыяльных сетак свабоды. Фейсбук, Твіттер, ВКонтакте. Нават калі вы не карыстаецеся самі, напэўна ведаеце маладых людзей, якія атрымліваюць цяпер інфармацыю не з радыё ці тэлебачання, не з газет, а з мабільных тэлефонаў. Дык вось, там свабода карыстаецца самай вялікай папулярнасцю і даверам. Некаторыя нашыя публікацыі, фота, відэа прыцягвае ўвагу больш, чым за мільён людзей. У наступным годзе журналісты свабоды будуць працягваць сваю працу ў эфіры. Штотыдзень у суботу ўвечары на тэлеканале «Белсат» можна глядзець перадачу «Зона свабоды» з удзелам нашых журналістаў. Не забывайце, што лепшую якасць перадачаў можна атрымаць на кампутары. Адрас вы ведаеце свабода.орг. Пішыце, званіце, падказвайце адрасы і ідэі. Это ваша свабода. Ад усіх супрацоўнікаў радыё хачу пажадаць вам, паважаныя слухачы, усяго найлепшага ў 2016 годзе 25-годзя беларускай незалежнасці.
Дырэктар беларускай свабоды Александр Лукашук. А зараз віншаванне ад старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Івонка Сурвіла звярнулася са святочным прывітаннем да беларусаў.
Дарагія суродзічы, дарагія сябры, Ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі віншую вас з святам Божага Нараджэння і з надыходзячым Новым Годам. З глыбіні сэрца жадаю кожнаму з вас добрага здароўя, асабістага шчасця і плёну ў працы. Усім нам, дарагія суродзічы, жадаю веры ў будучыню і вытрываласці. Пераадолім усе цяжкасці, усе здзекі над нашай культурай, усе пагрозы нашаму існаванню на гэтай зямлі. Разам мы адродзім наш край, мы зробім яго вольнай і заможнай дзяржавай у сям'і еўрапейскіх дзяржаваў. Дык шчаслівага 2016 году, дарагія суродзічы. Жыве Беларусь!
Гэта было віншаванне ад старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Падзеі ў свеце ў Беларусі падрабязна асвятляліся ў нашых радыёпраграмах. Тэрарыстычныя напады, гібрыдныя войны, выбары, юбілеі, нобелеўскі трыумф Беларусі. 2015 год у гуках і галасах. Агляд падрыхтаваў Сергей Шупа.
Прэзідэнт Францыі Франсуа Алланд сказаў 7 студзеня, выступаючы перад журналістамі недалёка ад месца, дзе адбыўся смяротны напад на рэдакцыю сатырычнага часопісу «Шарлі Эбдо». Акт выключнага барбарства быў учынены тут у Парыжы супраць часопіса, публікацыя, якая ёсць увасабленнем свабоды. Беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка на сваёй штогадовай прэсавай канферэнцыі ў Менску заявіў, што Беларусь не належыць рускаму міру.
Считаю, што беларуская земля – это часть, ну, как они говорят, сейчас рускаго міра, чуть не Росіі, забудзьце. Беларусь – это суверенное и независимое государство.
Расійскі апазіцыйны палітык, былы віцэ-прэм'ер Барыс Нямцоў, 27 лютага даваў інтэрв'ю радыёстанцыі «Эхо Москвы». Праз некалькі гадзін ён будзе забіты.
Мы считаем, что для того, чтобы навести в стране порядок и преодолеть кризис, необходимы политические важнейшие преобразования, а именно необходимо провести честные выборы с участием, естественно, оппозиции, с отменой цензуры, прекратить эту абсолютно убогую лживую пропаганду, которая просто перевернула мозг и съела мозг русским людям.
Папа Римский Францишек выступил 12 красавіка перед верниками у Ватикане с нагоды 100-й годовины знішчэння 1,5 мільёна армянаў у Османскай імперыі.
La nostra umanità ha vissuto nel secolo scorso.
У мінулым стагоддзі наша чалавечая сям'я перажыла тры масавыя беспрэцэдэнтныя трагедыі. Першая, якую шмат хто лічыць першым генацыдам 20-го стагоддзя, нанесла ўдар армянскаму народу.
Il vostro popolo armeno.
Пераабраны на новы тэрмін амаль 98% галасоў, прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў 27 красавіка выступіў на ўрачыстай цырымоніі.
Но мы паказалі ўсяму міру, што казахстанская палітычная культура азначае адзінства, адказнасць. Усе прыйшлі курнам, канешне, избіраць прэзідэнта, значыць, сваё будучае, ну і прыйшлі галасаваць за сваё будучае, кожны са сваімі чаяннямі. Он хотел это выразить, он пришел, это выразил. И огромное спасибо, низкий поклон всем простым казахстанцам.
Канцлерка Немеччыны Ангела Меркель выступила 10 траўня на прэсавай канферэнцыі ў Маскве з расійскім прэзідэнтам Уладзіміром Пуціным. Злачынная анексія Крыму, якая была праведзеная з парушэннем міжнароднага права, і ваенныя дзеянні ва ўсходняй Украіне нанеслі сур'ёзную шкоду нашаму супрацоўніцтву, бо мы разглядаем гэта як пагрозу асновам еўрапейскага мірнага парадку. Расійскі апазіцыйны лідар Алексей Навальны 28 траўня гаварыў у Маскве з карэспандэнтамі Радыё Свабода і Голасу Амерыкі.
Я очень сильно надеюсь, что он просто, я не знаю, там перед смертью не нажмет на ядерную кнопку и не захочет унести с собой в могилу все остальное человечество, но я не вижу больше никаких там препятствий, ограничений или действий, на которые он не пойдет для того, чтобы сохранить свое положение главы России.
Прэм'ер-міністр Сербіі Александр Вучыч сказаў 19 чэрвеня на прэсавай канферэнцыі ў Белградзе.
Але сам зато, каў прэцэднік влады Рэпублікі Сербіі, У договору, постигнутому со всіми інституціями,
як прем'єр-міністр Республіки Сербія, у згоді з усіми державними органами, я готовий схилить голову і виявить наше ставлення до невинних ахвяр у Сребрениці, каб серби, 99% сербов, які не удельничали в этом злочинстві, могли ходити з узнятою головою, де вони не були.
Могли да іду уздигнуте главе і уздигнута чела, ма где у свету да се налазе.
23 червня у Єревані відбувалися протести супроть повишення ціни на електричність. Для розгону протесту поліція ужила силу і водомети. Ми разом, скандували протестовці. Президент США Барак Обама 1 липня обвестил в Вашингтоне про обновление дипломатичних дочинений поміж США і Кубой. Больш чим 54 роки тому, у розгар холодної війни, Злучені Штати зачинили свою амбасаду у Гавані. Сьогодні я можу обвестить, що Злучені Штати згодні офіційно обновити дипломатичне дочинення з Республікою Куба і відчинити відповідні амбасади у обидвох країнах.
Говорить Радіо Свобода. Ви слухаєте огляд 2015 год у гуках і голосах.
Президент Ірану Хасан Рухані 14 липня виступив у Тегерані з телезворотом до нації у справі погоднення по іранській ядерній програмі.
Ман хушхалам, ке емруз...
Я щасливий, що сьогодні, після 23-місячних перемовин поміж Іраном і шістю сусідніми державами, ми відкрили нову еру. Український кінорежисер Олег Сянцов 19 жнівня виступив з заключним словом у суді, який обвинуватив його у підрихтовці теракту у анексованому Росією Кримі.
Не буду ні про що вас просити, це знесхождення тут відчуває, то всім все зрозуміло.
Були кандидат у президенти Білорусі Микола Статкевич увечері 22 жнівня був визволений з турми і виступив на Ам'янському автовокзалі.
Я все ж таки не думав, що Лукашенко насмілиться визволити мене до виборів, але, мабуть, не хапило грошей. І, крім того, вельми удало все склалося, удало зробили все з виборами. По сутності, патова ситуація для опозиції. Бойкот нельга і підтримка нікого з кандидатів нельга. Що робити невідомо? Тому мене і визволили. Почекали, що ніхто не збере 100 тисяч підписів, показали свою слабость. Нема того, кого б можна тримати, тоді можна випускати.
Російський президент Володимир Путін, виступаючи 30 вересня на посадженні Національного совету безпеки, обвестив про початок російської військової операції у Сирії.
Наші дії будуть осуществляться в строго заданих рамках. Во-первых, мы будем поддерживать сирийскую армию исключительно в ее законной борьбе именно с террористическими группировками. Во-вторых, поддержка будет осуществляться с воздуха, без участия в наземных операциях. И третье, такая поддержка будет ограничена по времени, на срок проведения сирийской армии наступательных операций.
Неодменная секретарка Шведской академии Сара Даниус 8 кастрычника у Стокгольме обвестила имя Нобелевского лауреата в галине литературы за 2015 год. Нобелевская премия в галине литературы за 2015 год присуджается белорусской письменнице Светлане Алексеевич за ее полифоничные творы, которые являются помником покутам и отвазе у нашей часы. Виступаючи 10 снежня на урочистому банкеті у Стокгольмі після уручення Нобелівської премії, Світлана Алексєєвич промовила і по-білоруську.
На прощання я хотіла б, щоб в цьому прекрасному залі прозвучала білоруська річ, річ моєго народу. У одної білоруської вісочці стара жанчина проводила мене словами. «Хутко ми розійдемося з тобою у різні боки». Дякую тобі, що ти послухала мене і понесеш мою больку людям. Прошу тебе, коли пойдеш, оглянися на мою хатку. Оглянися не один, а два рази. Другий раз чоловік оглядається не по чужинці, а уже з серцем.
Французький президент Франсуа Оланд праз день після теракту 13 листопада у Парижі виступив з заявою.
Мішер компатріот,
Дорогие сограмадяне, то, что здарилось учора в Париже и каля стадиону Стад де Франс у Сен-Дени, это акт войны. Перед обличчем войны краина мусить ужить отповедные заходы. Это акт войны, учиненный террористичной армией Даишу, джихадистской армии, супрать Франции, супрать те каштовностей, якія мы бароним повсюль у свете, супрать того, чим мы есть, свободной краины, якая значит нечто для всей планеты.
Un pays libre qui parle à l'ensemble de la planète.
Кандидат у президенти США та республіканської партії Дональд Трамп 7 снежня звернувся до своїх прихильників у Каліфорнії і запропонував обмежувати уїзд мусульманам у США.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown.
Дональд Трамп закликає до повного припинення уїзду мусульман у Злучені Штати до того часу, як представники нашої країни здолюють розібратися, що тут нафіг відбувається. У нас нема вибору. У нас нема вибору. Російський президент Володимир Путін 17 снежня у штогодовому телевиступі заявив.
Но если кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американцев в одно место, не знаю, правильно они поступили или нет. Я не хочу, чтобы... Во-первых, не знаю, нужно это американцам или нет.
Огляд 2015 года у гуках и голосах подрихтовал Сергей Шупа. На шарзе выниковые экспертизы свободы. Какие тенденции отбывались у сферы недержавных организаций Беларуси в 2015 году? Чи узмацнил третий сектор своей позиции, чи повялишил уплыв на громадство? Как поуплывало на деятельность громадянской супольности новое законодавство? На это и до иншие питания отказывают политолог Юрий Шавусов и керавник Рады международного консорциума Евробеларусь Владимир Мацкевич. Веде передачу Виталь Цыганков.
Якія асноўныя тэндэнцыі можна адзначыць адбываліся ў сферы недзяржаўнага сектару недзяржаўных арганізацый Беларусі ў 2015 годзе? Ці ўзмацніла грамадзянская супольнасць свае пазіцыі? Ці павялічыла свой уплыў на грамадства? Што б вы адзначылі перш за ўсё, Юрый Шаўсаў?
Мой адказ будзе, напэўна, парадаксальным. Я бы сказаў, што 2015 год у параўнанні з некалькімі папярэднімі гадамі быў, напэўна, найбольш насычаны падзеямі, новымі тэндэнцыямі для беларускай грамадзянскай супольнасці. Можа быць, гэтыя тэндэнцыі ўсе былі пазітыўныя. І таму парадаксальным чынам, нягледзячы на змяненне сітуацыі, уплыў грамадзянскай супольнасці не павялічыўся. З іншага боку, любая дынаміка, любое змяненне вонкавых умоваў, гэта такі чыннік, які патэнцыйна можа паўплываць і на грамадзянскую супольнасць пазітыўным чынам. Мы бачым, што ў краіне, напэўна, для ўсяго насельніцтва зараз найбольшая падзея – гэта страшэнны эканамічны крызіс, збядненне насельніцтва. І на гэтым фоне мы бачым, як адбываецца такі росквіт, выбух розных краудфандынгавых платформаў, дабрачынных ініцыятываў, ініцыятываў, якія збіраюць гуманітарную дапамогу як для Беларусі, так і для Украіны. І тут у мене так асцярожны аптымізм. Да? Тобто не всі вонкавыя змены позитивные, але нават негативные змены уплывают на громадянскую супольность, как яна рухалася, развивалася и выходила из стагнации.
Дякую, меркаванне Юрыя Чаўсова. Владимир Мацкевіч, ці убачили вы прикметы того, что в 15-м годе громадянская супольность рухалася, выходила, ну, калі не со стагнации, то з нейкага, скажем, стану такого традиционного, ці вы по-іншому оцениваете выники этого года?
Я б адзначыў трохі іншыя аспекты. Па-першае, я б адзначыў тое, што грамадзянская супольнасць пачынае патроху ўсведамляць сваю адрознасць ад НДА і так званага трэцяга сектару. Як мы гэты працэс пазначылі, гэта з'яўленне, ну, метафарычна кажучы, чацвёртага сектару. Бо НДА патрапілі, даўно досыць патрапілі пад тэндэнцыю адзяржаўлення, з'явіліся цалкам ужо прыдаткамі або дзяржавы, або на паўдзяржаўных нейкіх фондаў, якія пераўтвараюць былыя формы існавання грамадзянскай супольнасці ў выглядзе вось недзяржаўных арганізацыяў проста-напроста ў прыдаткі сервісныя, камерцыйныя ці нейкія такія. І ось те, що ми зауважаємо, це те, що громадянська супольність частково, потиху починає жити своїм життям, не озираючись ні на державу, ні на бізнес, ні на так званий третій сектор, то бок НДА. І ось те, що Юрій згадав, там краудфандингові якісь акції, рост таких неформальних супольностей, там траваристів, вони відбуваються поза третім сектором, худшей, і не вельми хочуть з ним зв'язуватися, хоч часом і вимушені у пошуках того своїм фандрайзингу, у пошуках ніяких зародків для реалізації своїх ініціатив. Я лічу, що ця тенденція, яна вже більш-менш асенсована у 15-му році, ну і вона протягнеться. Я думаю, що це буде пойде на користь громадянської супольності.
Юрій Часу, а які бось конкретно зміни, наприклад, в законодавстві, які прийняті уладою нові закони чи регуляції повпливали на життя громадянської супольності у 15-му році? Що конкретно змінилося, змінилися форми існування третього сектору?
Я бы спочатку, может быть, отреагировал на то, что сказал Владимир. Мне кажется, что он слушно зауваживал певные тенденции, але я бы, может быть, дополнил его больше пессимистичным назиранием, якое я бачу, как юрист, который занимается консультованием неурядовых организаций. Мы бачим, все больше и больше регистрируется в Беларуси организацию в форме установок. Их легко зарегистрировать, им простей дейничать. За месяц до нас звертаются больше организаций, которые хочут зарегистрировать установу, чим традиційні громадські об'єднання. Парадокс. Справді, та тенденція, про яку сказав Володимир, вона має місце. А з іншого боку, самі НДМ, вони перестають бути такою, видаєте, школою демократії. Да? От як у традиційних громадських об'єднаннях волонтери приходять, вкладають свою волонтерську працю у діяльність організації, удільничують в агульних ходах, учаться внутрішньої демократії і так далі. Так в установах усього цього нема, бо вони стараються одним чоловіком, одним суб'єктом і їм керуються. І ми бачимо парадоксальну ситуацію. Може бути установа, яка акумулює волонтерську діяльність десятків, сотні, може бути навіть тисячу людей, але ця діяльність не перетворюється в таку інституційну діяльність організації, структури громадянської супольності. Ми бачимо, що ось та нова громадянська супольність, про яку казав Володимир, вона функціонує хоча як поле ініціативу, які не імкнуться до росту, до організаційного сталення. І, на мій погляд, це у певному сенсі тривожна тенденція. І вона мається і у інших країнах. Повсюль кажуть про заняпад організацій, заснованих на сябровстві. Але у Білорусі це усугубляється кепськими правовими умовами. Многі організації, які не мають ніяких шансів зареєструватися менавіто як об'єднання, і вони існують у формі таких ось установ. І це така достатково серйозна погроза для довготермінової устойливості громадянської супольності, менавіто як супольності вольних громадян, адкатних громадян. Що дотичить зміну законодавства, вашого питання, то безумовно 2015 год будет означен в истории развития белорусского права неурядовых организаций, как год изменения законодательства про замежное финансирование. И год президентских выборов, звичайно, означался традиционным в Беларуси ухудшением умов для отримания замежного финансирования. Таким ухудшением не было означено. Новый декрет про замежную безвыплатную допомогу, он, безумовно, остается у межах ранейшей контролированной правой процедуры отримания замежных сродков. Але при этом погоршения не отбывают. Наоборот, для доноров, например, отчиняются большие возможности для удела финансования неких странных проектов. И проектов громадянской супольности санкционовал державой. В этом, до речи, выкликаны явления все большей количества организаций, которые не назовешь демократичными, а такие вот лояльные инициативы, лояльные установы, которые довольно трошки более, чем организациям традиционной громадянской супольности в Беларуси. Впливало на ось такий характер змінення законодавства, напевно, поліпшення стосунків з Заходом і ось те, що це розпрацьовувалося задовго до президентських виборів, і воно свідчить, що ось та розрядка в стосунках між офіційним Мінськом і Заходом, вона була запланована так само задовго до президентських виборів.
Ви слухаєте експертизу «Свободи» на тему, які тенденції відбувалися у сфері недержавних організацій Білорусі у 2015 році.
Владимир Васильевич, а вот как вы оцените той вот аспект, про який казав зараз Юрій Чаус, что держава больш активна може, чем раней, падтрымлівае стварэнне таких лояльных організацій у третьего сектору, каб яны былі не незалежны, не апозіційныя, а блізкі до державы, каб у нас был вось свой третий сектор, вас свой, у нас свой. Наколькі гэты процес был заўважным і істотным у 15-м годзе?
Ён толькі ўзмацніўся ў 15-м годзе, ён быў заўважаны ўжо досыць даўно. Скажам, найбольш яскрава гэтая спроба была прадпрынятая, калі дзяржава стварала грамадска-кансультацыйную раду пры адміністрацыі прэзідэнта, у якую яны так вылучылі самі па сваёй ініцыятыве некаторых лідараў трэцяга сектару ці грамадзянскай супольнасці. І з гэтага часу яны не прыпынялі гэтага працэсу, і ў 15-м годзе ён стаў, здаецца, відавочным просто для ўсіх, і гэта ўплывае не толькі на так званыя гонга, ці дзяржаўныя, недзяржаўныя арганізацыі, але ж і на традыцыйныя НДА, якія па сваёй установцы інтэнцыі быць незалежнымі ад палітыкі, быць апалітычнымі, вымушаныя паддавацца гэтай тэндэнцыі і, так бы мовіць, добраахвотна адзяржаўляцца. І гэта можна заўважыць на некалькіх досыць вядомых, традыцыйна вядомых і уплывовых НДА, якія існуюць у Беларусі. І гэтая тэндэнцыя, я думаю, што негатыўная тэндэнцыя, яна працягнецца. Традыцыйны НДА, калі яны захочуць існаваць так жа ж, як яны існавалі, ці ім будзе падавацца, што яны змогуць захавацца, будуць падпарадкоўвацца дзяржаве і будуць, ну, скажам так, павялічваць сваю лаяльнасць да рэжыму. І тым самым трэці сектар патроху, паціху губляе, ну, скажам, апозіцыйны характар ці характар іншасці у дачыненні да дзяржаўнай палітыкі, сацыяльных праграмаў і так далей. Гэта сапраўды стала вельмі заўважна ў 15-м годзе, і тут ідуць ўжо такія спрэчкі, напрыклад, увогуле ці патрэбна аб'яднанні асобных НДА рэгістраваць ці праяўляць іх увогуле ў палітычнай грамадскай прасторы і так далей. Гэта спараджае шэраг праблемаў перад самімі НДА і лідарамі, як паводзіць сябе ў гэтых, можа, не новых, але ж ўжо яўных умовах.
Напрыклад, у сферы апазіцыі 15-й год был адметны тым, што існаваў такі непрыемны для дэмакратычнай апазіцыі працэс, як паступова яе адсоўванне, скажам, у перамовах улады з Захадам, спробы улады паставіць менавіта сябе як адзінага перамоўшчыка з Захадам, а апазіцыю адсунуць ад гэтай ролі. Ці адбывалася нешта падобнае і з трэцім сектарам? Ці можна сказаць, што і недзяржаўны, вот менавіта той самы дэмакратычны апазіцыйны трэці сектар Беларусі, важыў усё менш у адносінах Беларусі з Захадам і, скажам, працягваліся тыя ж самыя тэндэнцыі спроба адсунуць яго на перыферыю. Юрій Чаус, як вы лічыце?
Здаецца, што тут не трэба разводзіць палітычныя структуры дэмакратычнай супольнасці і грамадзянскія. На аднолькавай ступені апынуліся адсунутыя ад працэсу прыняцця рашэнняў. І хутчэй тут, ну, напэўна, пэўнае тщеславе дзеячоў трэцяга сектара, якія вось у часы, калі канфлікт быў паміж Захадам і афіцыйным Мінскам, былі жаданымі прамоўцамі на розных канферэнцыях, просто таму, што вось тая пазіцыя, якую яны даносілі, ну, напрыклад, праваабаронцы, была запатрабаваная. Усё больш і больш на еўрапейскіх пляцоўках голас НДА змяншаецца. Гэта, канешне, сур'ёзная пагроза, але выклікана яна знешнімі чыннікамі у дачыненні да грамадзянскай супольнасці. У першую чаргу гэта замірэнне афіцыйнага Мінска з Захадам, выкліканае, напэўна, геапалітычнымі падзеямі, украінскімі падзеямі.
Уплыў трэцяга сектару НДА значна зменшылася ў гэты перыяд, і ў першую чаргу я гэта звязваю з паразаю ініцыятывы ЕДМ, Еўрапейскага дыалога па мадэрнізацыі, калі лідары грамадзянскай супольнасці недальнабачна і эгаістычна паводзілі сябе ў гэтым працэсе. І тут, напэўна, пагажуся з Юрыем, што вось гэтая недальнабачнасць і эгаістычнасць прывяла да паразы гэтай ініцыятывы Еўрапейскага дыалога дорогу по модернизации. И коли заходние партнеры убачили вот такую бездейность, импотенцию пэвную громадянской супольности, якая больше засяроджена на спрэчках помеж собою, заполоханная контактами за позицию, имкнется до таких сепаратных стосунков с державою, то просто на эти НДА перестали звертать уваги, як на махчуных агентов пераменов. И они сами сгубили, мы все сами сгубили те махчимости, які открывались для нас, починаючи с 12-го, там, по 14-й год. Тому сегодня мы або будем цалком выкинуты из этого европейско-белорусского диалогу, які будет идти только помеж евразвязом и белорусской державою, и будем присутничать у самым минимальным масштабе, в минимальном выгляде, як там эксперты, консультанты, причем особные, а не представляющие собой пэвные уплывовые силы НДА и так далее.
Это была экспертиза свободы, у якой брали удел политолог Юрий Шавусов и керавник Рады международного консорциума «Евробеларусь» Владимир Мацкевич. Вел передачу Виталь Цыганков. Страты году. Люди, якія пакінулі нас у 2015 годзе. Былы міністр сельскай гаспадаркі палітвязень Васіль Лявонаў, народны майстар Мікалай Тарасюк, пісьменніца Лідія Арабей, грамадска-палітычныя актывісты Вера Чуйко і Алексей Лужыцкі, літаратуразнаўца Владзімір Содаль, музыка Геннадзь Старыкаў, дзеячы эміграцыі Анджэй Ціханавецкі і Аляксандр Міцкевіч, мастакі Георгій Скрыпчынка і Алег Луцэвіч, паэты Алла Канапелька і Ярыла Пшанічны, абаронцы Украіны Алесь Чаркашын і Віталь Савін, сябра Саюзу беларускай моладзі вязень ГУЛАГу Вера Касмовіч. Гэты спіс, на жаль, доўгі, але імёны памерлых у памяці жывых. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Двадцать другого студзеня беларуская навуковая і грамадска-палітычная грамада развіталася з выбітным гісторыкам і дзеячам найноўшага нацыянальнага адраджэння Анатолем Грыцкевічам. Яго адпявалі ў чырвоным касцёле пры велізарнай колькасці сяброў, вучняў, аднадумцаў. Гаворыць калега па катедры гісторыі Беларусі Універсітэту культуры і паплечнік па грамадска-палітычнай дзейнасці Алег Трусаў.
Вельмель были студенты. И он первым начал выкладывать по-белоруску еще в те советские часы. Он энциклопедист, писал сотни артикулов во все энциклопедии Беларуси. И он первым отдал белорусскую генеалогию. И он первым написал советские часы про Слуцкое повстанье сбройное. Про город Слуцк. Первым начал выкладывать историческую географию Беларуси. И навод в опошние годы життя, когда его с дома не выходил, выдал уникальные книги про войну на Украине, про советско-польскую войну. То есть он працавал до опошнего.
У верасні гістарычную навуку і нацыянальна-адраджэнскі рух напаткала яшчэ адна цяжкая страта – не стала Алексея Караля. Нястомны даследнік гісторыі 20-га стагоддзя і сучасных праблемаў беларускага грамадства, палітык, галоўны рэдактар тыднёвіка «Новы час» застанецца ў памяці інтэлектуалам і грамадзянінам высокай маральнай пробы. Слова развітання дырэктара нашага радыё Александра Лукашука.
Я памятаю выступ Алексея Степановича на встрече с сенатором Маккейном в Вашингтоне. Грунтовный, упевненный, годное представление интересов белорусской демократии. Я ведал Алексея Короля годов 30. И уражение, что он не надто менялся. Интеллигентный белорусский интеллектуал, здольный до вниковой деятельности, который умел переконавчо размовлять и с советской номенклатурой, и с радикальной молодью. И он вельми мне допомог с публикациями моих доследований про сталинизм у Беларуси. Его внутренние рецензии допомагали пробивать цензуру у другой полови 80-х годов и саправды обороняли мяне и редакторов от гневу усясильного тады ЦК КПБ. Гром гремел, але маланки ён адводил. Так нараджалася галосность. Алексей Кароль был глубокопристойный человек и выкликал у тех, кто его ведал, щирую повагу и довер. З ним приемно было в компании, перед микрофоном, на митингу. Ён мяняўся хіба па лініі словы справы. Дасканалы знаўца беларускага палітычнага ўздыму ў 1920-е гады і яго разгрому ў 1930-е, ён пакінуў любімыя архівы і заняўся партыйным будаўніцтвам, стварыў газету. У дэмакратычнай дзяржаве такія асобы з'яўляюцца лідарамі ў парламенце, ва ўрадзе, прадстаўляюць сваю краіну за мяжой. Вечная памяць.
Прамінулая восень стала апошняй і для грамадскага актывіста Уладзіміра Кішкурны, аднаго з арганізатараў і самых чынных удзельнікаў абароны месца пахавання ахвяраў сталінскіх рэпрэсій ва ўрочышчы Курапаты. Пашанотна-развітальнае слова палітыка і навукоўцы Вінцука Вячоркі.
Ён ненавідзеў таталітарны камуністычны рэжым, у тым ліку таму, што ён закрануў ягоную сям'ю. Ён ставіў крыжы там у гонар сваіх блізкіх. Калі была памятная абарона Курапатаў ад захопніцкага будаўніцтва кальцавой дарогі, то ён быў адным з арганізатараў якраз тэхнічнай часткі. Вось усе гэтыя намёты, сілкаванне для абаронцаў і так далей. Гэта была ягоная праца. І вось цяпер, калі курапацкая сітуацыя зноў абвострылася, у сувязі са зменамі ахоўнай зоны, з будаўніцтвам бульбашхолу, ён стаў адным з ключавых людзей, якія арганізоўвалі там акцыі, талокі, вось арганізаваў, скажам, высаджванне дэкаратыўных раслінаў, пару гадоў таму назад было, зноў ставіў крыжы, вазіў гэтыя рэчы, карацей кажучы, на ім вельмі шмат што трымалася, нават у звычайным арганізацыйна-лагістычным сэнсе, і ва ўсіх сэнсах, замяніць яго няма кім.
Шырокі прагал у сваіх шэрагах адчула нацыянальна-сведомая грамада Баранавічаў пасля раптоўнага сыходу з жыцця Віктара Сырыцы. Выкладчыка гісторыі, змагара за беларускую школу, арганізатара мемарыялізацыі месцаў гістарычных і культурных падзеяў у рэгіёне не стала ў лістападзе. Гаворыць ягоная былая вучаніца Татьяна Малашченка.
Віктор Антонович, калі ты вучыў мяне ў школе, калі я была ў 7 класе, ён заўсёды быў настаўнікам. І зараз ён быў настаўнікам для нас усіх, хто тут Баранавічаў, для мяне асабіста. Усе імпрэзы праходзілі праз яго. Я не ведаю, ён аб'ядноўваў тых, каторыя людзі варгавалі на гэта жыцці. Ён нас усіх тут аб'ядноўваў, салідарызаваў, збіраў. А цяпер тут такая страта, я не ведаю, мы як былі з ім, як сям'я. Я хацела яму сёння патэлефанаваць наконт таго, што наш клас далучыўся, хлопчык прыйшоў. І у нас новий класний керівник буде істориком, як Віктор Антонович був по житті. Ну, я думаю, Віктор Антонович все це ведає, тому що я ведаю те, що смерті нема. Я в це віру, і просто він зійшов у вічний город.
Эфіры «Свабода». Страты году – людзі, якія пакінулі нас у 2015 годзе. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Родная мова, нацыянальныя сімвалы, гістарычная спадчына, народная культура былі непарушнымі каштоўнасцямі Марыі Лукашук, выкладчыцы беларускай мовы і грамадскай руплівіцы з Берасця, прыгадвае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Марыя Пракопаўна Лукашук была цудоўнай маці, была мовазнаўцам, педагогам з вялікай літары. Яна была настаўніцай для вельмі многіх і многіх у нашай краіне, настаўніцай беларускай вернасці, беларускай ахвярнасці, аптымізму ў самыя неспрыяльныя часы. І яна была змагаркай. Яна змагалася за свае погляды, за беларускую мову, за нацыянальную ідэю, урэшце за будучыню Беларусі. Калі казаць пра то, якім асабіста для мяне была Марыя Пракопаўна, то я скажу, што яна была старэйшай сяброўкай. І яшчэ мне сёння вельмі ярка згадалася пахаванне незабыўнай Ларысы Геніюс. Мне згадаліся вершы, якія гучалі над труной Ларысы Геніюс. Вы здолелі між іншых беларусак застацца беларускай назаўжды. Гэта сказана і пра Марыю Лукашук.
Назавжди у історії білоруської культури застанеться ім'я Сергія Друщиця. Починальник справи відновлення пам'ятників архітектури, один з заснувальників і керівників білоруських реставраційних майстерняв, автор проєкту «Вертання до життя многих знакових історичних будинків» згуртував вокруг себе цілу плеяду айчинних реставраторів, розповідає сябар дитинства і колега Олександр Коноваленко.
З 69-го года мы разом с ним начали працювати в реставрации помников и охове помников. Это был год, когда закладалась эта справа в Беларуси. Мы были такими молодыми, зелеными еще архитекторами, разом столели. Сергей Александрович был генеральным директором дел реставрации. Я переконаный, что он самый головный человек в этой справе. За межой разом працювали, с ЮНЕСКО, с соседями с нашими. Сергей Александрович шмат зробил и у реставрации таких помников ведомых, как замки белорусские, особливо замок Унесвижев. И протягивал, не глядя на то, что со станом здоровья опошние годы его тяжковато было. И он протягивал працевать. Зараз работал замком у Новогрудку, где повинны были разгортываться великие работы по отражению этого помника. Занимался консервацией, улучшением этого помника. Это человек, который мало об себе думал. Он за все думал об справе и о других людях.
Про минулым летом с театральных подмостков сышел у вечность Сергей Журавель. Яркий актор, кожная роля якого была неповторной подеей у театральном житті краины, запомнится тысячам ягоных прихильников, пригадывая былый головный режиссер театру юного глядача Ригор Боровик.
Мы с Сергеем прошли большой путь с самого начала. Я его взял в театр юного зрителя актером, когда он был еще на третьем курсе. Он сыграл Тюленина, затем он сыграл в моем спектакле Треплева и в других спектаклях. И когда я организовывал молодежный театр, он был один из тоже создателей, организаторов театра молодежного. Ну и я его пригласил и преподавать на курс, и где-то лет 5-6 мы работали вместе, он как педагог. Последний раз мы с ним встретились на закрытии сезона в молодежном театре, и он объяснил причину, по которой собирался уходить из театра Янки Купалы. Это было связано со здоровьем. Но это потрясение. Потрясение для нашего театрального искусства и вообще для белорусской культуры, потому что он был редкого таланта человек. Он был замечательный организатор. Вы помните, он организовал Николя театр, антрепризный. Это большая утрата для нашего театрального искусства.
У кастрычніку нацыянальная культурная эліта страціла кінакрытыка Алу Бабкову. Яна была ў сваёй прафесіі апошняй з магікан, кажа рэжысэр-кінадакументаліст Віктор Дашук.
По своему статусу, по своих ведах, по своих отношениях до творчих людей, до белорусского кино, она была не просто кинокритика, как человек этой краины, как человек затекавленный, и я бы сказал, творчий человек, потому что многие профессионалы, чего тут ховать, вовле лечат, что критики – это как бы неудалые люди у творчести, что тычется Бабковой, то она относится до человека, який разумел высокое мастерство. Увогуле того советского поколения серьезных людей, кинокритицы, и не только кинокритицы, а увогуле людей, которые могли дать не зацікавленную, а объективную оценку, и параду, и просто быть соудельником творчего процессу. Таких людей практически уже не засталося. Это было опошнее з магікан.
Одна з самых тяжких страт 2015-го – отец Александр Надсон. Святар-інтелектуал, святар-навуковец, святар-добрачинец, святар-діяч, апостольський візитатор для білорусов-католіков заміжжа, і он стався духовним наставником для тисячів жыхароў батьківщини, говорить поетка і літературознавця Ірина Богданович.
По Божьей воле так сталося, что лёс дал мне встречи на моём жизненном шляху с отцом Александром. Впершиню это отбылось в початку 90-х годов в Карыновском центре. И тогда уже отчул его некий такой сыход Божьей ласки, лучение некое, променение некое. Из его вот такое отчувалося с души в душу заходило. Благословил меня на выдание сбор материалов для книги про поэта и ксяндза Казимира Свояка. Привозил, допомагал с материалами для книги про святорайца Язепа Германовича Вінцюка Отважного, який так само был в свой час у Лондоне, и тут Александр ведал его. Запомнилась мне еще с тех часов его одна фраза, чомусь ты любил повторять, с пустого не нальешь. Я долго не могла зрозуметь, что это значит. Теперь вижу ясность этих слов не просто и вельми. Пустого не нальешь, значит быть полным Богом. Вот и он сам был полным Богом, Божьей лаской, Божою любов'ю. І з цієї повноти, якою повнилася його душа, його серце, і він виливав, наливав і зливав на нас усіх, на всю Білорусь, от цю повню Божої ласки. На небі стало більше на одного ще небесного опікуна Білорусі. Таким, як він був на землі, тепер він з неба оттоль опікується нами.
Про людей, которые покинули нас в 2015 году, рассказала Валентина Аксак. Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз выники года и новогодние успомины от первого керовника Незалежной Беларуси Станислава Шушкевича у передачи Михася Скоблы «Вольная студия».
Гаспадар Станіслаў, вітаю вас у гэты перадсвяточны дзень у вольнай студыі. Заканчваецца 2015 год. Чым ён вам запомніўся? Вот прыгадайце, калі ласка, дзве знакавыя падзеі, адну са знакам плюс, другую са знакам мінус, з гледзішча Беларусі, безумоўна.
Галоўная падзея, якая зацьміла ўсё, гэта Нобель Алексеевіч Светлана. Ведаце, мне нават сорам стала, што я не чытаў яе секонд-хэнд, бо я ў захапленні ад яе даўно ў захапленні, вельмі даўно. 89-го году от цынка хлопчиков и у войны не жаночий твар. Я тешуся, и я был в этот час как раз у Софии. Первым мне это помедовал президент был Украины Ющенко. Сказал, что она и нам належит. Я кажу, хопить ей на нас и на вас. Сумленный, пристойный человек. Я вельми этим гонорусь. И тем больше, та реакция, какая была тут, это, видите, что это показывает фактично другий бок адмовной подеи. Культурный узровень нашего президента, який спочатку формально повітала, після облаяв. Так що от вам і становча, і адмовна подія.
І саправды, ось гэты 2015 год, він уже застанецца ў гісторыі, як Нобелевскі для Беларусі. Што вы, як першы кіраўнік Незалежнай Беларусі, пожадалі першаму беларускаму Нобелевскаму лаўрэату?
Я магу пожадаць ей толькі адно. Заставацца з сабой. Таму што творцу, а яна творчая асоба, я не магу нічого пожадаць у галіне літаратуры. Гэта будзе палітычная, там экономичное пожидание какое-нибудь инше. Я ожидаю ей заставаться собой такой она, как была. И ожидаю ей могутного здоровья, как она могла долго-долго так поступать.
За тыдень до Нового года я хотел бы еще одну такую подею знаковую пригадать. В Ушачах отбылось открытие надмогильного помника Рыгору Бородулину. А покольки помник, то есть ставился с допомогой вертолета из Министерства по надзвычайных ситуациях, то еще и то и заговорил про потепление в отношениях держав до национальной культуры. А вам какой-нибудь знак в этом бачится?
Бородулин для меня святый человек. Я наогул не ведаю такой з'явы в Беларуси наогул, вот как Бородулин. Потому что его верши, перш за все, его творчество. По-другому, его поводины, его ставление до меня, пробачьте, я это вельми ценю. Ну и мое ставление до его. Я тут нема об чем шкодовать, кроме того, что по-людски на похование быть не мог бы, захворел мощно. Так, але был все ж так. Я хочу вам сказать, что это з'ява, и это будет высветляться еще годами. Видите, что там некие поэты и творцы так писали, может Ахматову сгадать, что ее верши, как старое вино, с тягом часу будут лепей и лепей. Так вот, с Бородулем то же самое. Я сустракался с ним не так много, але так эффективно. Думаю, что кто инший, коли с ним сустрелся, он не мог до его ставиться стрымано. Он альбо его ненавидел, потому что за издростью и он и шел за правду, якая правда не... Альбо он его любив, отак як я. І я ганаруся ще тим, що у вельми складаній обставинах у Верховному Совєті я домогся консенсусу при затвердженні його народним поетом. Про це йому розказали, я йому ні слова про це не сказав. Тепер ви говорите про вертольот, який ставив йому помнік. Я думаю, що людей, які розуміють, що таке Бородулін, розуміють, що він значить для Білорусі, що він значить для білоруської культури, у нас много. І думаю, що на таким узровні, чиновничим так само вони єсть. Я думаю, коли ад некого залежало таке рішення, що допомогти в такій справі, він полічив це для себе гонором. І я тільки тішуся, що такі люди єсть, і що цей помнік поставили, я глядів здымки.
Але це як виняток некий, ніякий тут, так кажучи, потяплення там чи адлігіні.
Ви ведаєте, при нашому президенті, не гегло адукованим, який не імкнеться нешто прознати, почитати і продемонструвати, що він це зрозумів. Я от щиро кажу, просто мені сором, що я секонд-хенд не читав. Так от сором. А йому не сором, він нічого не читав. Тому йому значно простіше. Він вірші Вікова читав. Про що ви говорите? Яке може бути потяплення, коли для його справжня білоруськість і справжня творчість – це образа?
Зовсім недавно, у початку снежня, відзначив свій 100-годовий юбілей. Це я ще одну подію минулого года пригадую. Білоруський поет Міхась Кавиль, який живе у Злучених Штатах Америки. Серед інших його повіншував і президент США Обама. Але у Білорусі ні в один, я підкреслюю, ні в один сродок масової інформації навіть не вспомнив про цю дату. Чому вищеше керівництво нашої країни так підкреслено віншує з юбілеями російських ніяких поп-виконавців, кого завгодно, а демонстративно не зауважає юбіляру своїх?
У нас антибілоруський президент. Він не ведає ні білоруських творців, ні білоруської мови по-людську. Він вихований колгасним ладом. Він повинен дійничати по-колгасному. Коли він начальник, усі остатні дурні. Він так і працює. Ведаєте, я так само про цей юбілей, але все ж у нас є сродки масової інформації, білоруси в світі, все надрукували про це. Для тих спічрейтерів, які сидять побач з нашим президентом, це повинно було бути з'явою. Думаю, що їм не дозволено такі юбілеї пропонувати відзначати президенту. Яни пораїли йому все ж повіншувати Світлану Алексєєвич, але вельми стримано. А далі він уже сам уже без поради, уже облаяв її амаль на наступний день, коли вона виказала своє ставлення до Лукашенка і для Путіна. Тому це все логічно, це прикмети того політичного ладу, який у нас є. І я ще раз підкреслюю, це лад антибілоруський.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте Вольну студію. Міхась Скубла гутарить з першим керівником Незалежної Білорусі Станіславом Шушкевичем про виніки году і про новогодні успоміни.
У адыходзячым годзе дзяржава нарэшце пачала, калі не памыляюся, выплачваць вам больш-менш людскую пенсію. Ці будзеце вы патрабаваць хоць нейкую кампенсацыю за ўсе тыя гады, калі пенсіі фактычна не было?
Пенсія – гэта хітрасць маёй жонкі. Мы пазней як паслухалі з ёй перадачу аб тым, як дзеляць наследства там відных навукоўцаў, паэтаў і артыстаў. І нам стало так не па сабе, што такія паважаныя людзі, я сказаў: «Слухай, жонка, да я тебе напишу генеральную доверенность на все выпадки життя». И она говорит: «И я тебе напишу, как у нас не было никаких пытаний». И мы написали один другому эту доверенность, вот как никто не мог ни под каким прикрытием подать вот что так. Я ей доверяю все робить от моего имя, и она мне доверяю все робить от ее имя. Так она от моего имя пробила мне по узросту у 80 годов пенсию по узросту. Там до этой пенсии может быть много додатков, але это уже потребны звороты мои до керующих особ. Я маю почуть годности, человече, ніколи до їх не звернуся, як і ніколи не буду подымати питання об нейкій компенсації, тому що я переконався, я проробив усі юридичні кроки, а звертатися до чоловіка, який зловживає своєю владою і який незаконно сказав: «Я тепер на сьогодні повинен отримувати пенсію рази в 4 більше, ви мені пробачте, по закону», і звертатися до чоловіка, який це скасував, я ніколи не буду.
Господар Станіслав, ми, на жаль, не ведаємо, як відзначає Новий год керівник Білорусі чи старшиня ураду, а пригадайте, як ви сустрели перший Новий год у рангу керівника Незалежної Білорусі. 8 снежня 91-го года у Віскулях скасований Совєтський Союз. Узнікла СНД і Білорусь як незалежна держава, а праз усяго, кольки там, 23 дні, Новий год. Як ви його відзначали?
Для мене, як виховувала мене бабка моя, головне свято года, любого года, це День Божого Народження. І День Божого Народження, католицький день, 25-го 20 снежня. И вот в этот день я добро памятую, потому что 24 вечером на Вигилию моя сестра завсёды избирала всю нашу семью. Теперь это протягивает робить моя дочка. Вельми было доброе свято, и главный лозунг, каб дочекаться про год у тем же складе. Далее не было никаких, я николи не злоуживал тем, каб нечто взять за кошт державы, за кошт. Это можно было зарабить, вы видите? Я категорично отмоюсь, каб там у так званой резиденции моей, каб там некая женщина, якая залечена неким супрацовником у некое министерство, фактично, ну, прибирала мою квартиру. Это я вам скажу, это, ну, такая специфика. И я, помеж нами, кажучи, вельми гонорусь тем, как это было, потому что присосаться до державных сродков, это ганьба, это ганьба.
Скажем, а вот в Верховном Совете помните, может быть, хоть одной, чи як там неким чином Новый год сустракали?
Разъезжались на Новый год, и попередне неяк там групповались депутаты, корпоратив, ну, таких демократичных поглядов, корпоратив коммунистичных поглядов, корпоратив белорусских поглядов. Я, до речи, николи не был на таким корпоративе. На великий жаль, меня николи не запрошали. Так что не памятаю я таких святов. Але что у меня было? У меня были охотники. 6, а может 7 человек занимались моей оховой. Мене, квартиры, семьи и дачи. Теперь там 2000 человек. Я имел двухпокоевую квартиру, и ко мне у якости оховника приставили на лестнице милицианта. И он сидел там на табуреце. Жонка пошла его запросить его встретить Новый год, что он там сидит. Ну, а он сказал, что ему не дозволено. Тогда и нам не каже, иди сюда. Ты начальник, ты ему можешь приказать. Я пришел и сказал так, я загадываю вам идти до нас и оховать меня там. Мы запросили его за стол. Вельми культурный, вельми спокойный, такой усталый возрасте человек. А после я снова сел на этой межлесвичной пляцовце и снова занимался моей оховой. Новогодняя ночь, 92-й год. Таким он был для меня этот год.
Вот про минулый год мы с вами поговорили. Трошки давайте поговорим про год наступный, 2016-й. Он указом керовника краины, снова же, обвешчаны в Беларуси годом культуры. Як на добрый лад, что это мело б означать? Что мусило б отбываться у год культуры у Беларуси?
Ну что ж, коли это будет год соправдной культуры, я могу только тешиться. Только я не веду, чем он будет отрожниваться от инших годов. Может держава выделить на культуру больше сродков, але добра, каб она разбиралась и у тем, что такое культура и что такое бескультурье. Сродки могут з'явиться, але на мероприемства, якія не заўсёды адпавядаюць паняццю культуры. Я маю на увазе тыя самыя дажынкі. Дзе-нідзе это лоўка, а дзе-нідзе это прыгладзілі, прымалявалі, падмялі і не болей. Так вось, каб гэта быў год сапраўднай культуры, яго не трэба аб'яўляць годам, трэба сябе так паводзіць, каб ушаноўвалі культуру, беларускую культуру пераважна.
І на развітанне на парозе новага году, што б вы хацелі пажадаць слухачам Радыё Свабода?
Захаваць палітычную годнасць. Ёсць такая цудоўная утопія, меритакратыя. Это ўлада достойных. Треба гэтым займацца. І мне здаецца, што пляцоўка для меркавання гэта Радыё Свабода. Яна была і застаецца. Я пажадаю слухачам, каб тыя, хто рыхтуе для іх перадачы, каб яны рабілі так, каб вы больш любілі, дзякуючы Радыё Свабода, Беларусь, беларускасць, і рабілі ўсё, каб беларусы маглі быць самай лепшай нацыі ў свеце, але не толькі дзякуючы таму, што некага прынізіць, і не дапушчаючы таго, каб некага прынізіць, а таго, каб мы былі сапраўды такімі, як былі некалі наших марах у казках, каб былі добразычлівымі, спакойнымі і паважалі бы адзін другога. Мне здаецца, што Радыё Свабода адпавядае тым крытэрыям, каб уздзейнічаць на вас менавіта такім чынам.
Ну, я вас таксама віншую з надыходзячым годам. Здароўя вам і цялеснага, і духовнага.
Пастараюся, вы здарова.
У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыў са Станіславам Шушкевічам, першым кіраўніком незалежнай Беларусі. І пры канцы гэтай гадзіны эфіру прапаную вам паслухаць навагоднюю песню ад Дмітра Вайцюшкевіча. З Новым годам!
Дзесь сустракаеш Новы год, там і сустрэнеш долю з паўнюткай торбаю турбот, что просятся на волю. Як сустракаешь Новый год, так ён тебе сустрэне, каб не подрыв зайздрости крот твоих надей карэнь. Чым сустракаешь Новый год, с тем год наступный прыг, каб
перешкодил крыгоход. Карыде, прыг, карыде, с кем сустракаешь Новый год? Поделишь с тым дорогу, по мнению вольный крыгоход и вечную тревогу. Кто сустракает Новый год, всем ночи до свидания.